Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo jutro krenulo u znaku jedinica. Prvi je dan, mjesec 11. ali se iskreno nadam kako će ukupni dojam o emisiji Nedjeljom ujutru biti daleko od te ocjene. Ništa istina nismo mijenjali, sadržaji su dakle isti, priče o nauci, kulturi, medijima i sportu, ali su primjeri koje vam nudimo više nego atraktivni. Naravno, u potrazi za njima išli smo poslije drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče, skoknuli smo u prošlost sa podsjećanjem na jednu više nego vrijednu grupu.
And soulful, a voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until
Jutros vam nudimo može biti malo iznenađenje, hoteći vas podsjetiti na postojanje jednog benda koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji muzike posljednjih decenija prošlog vijeka. Radi se o Ultravoxu, britanskom New Wave bendu, čih je čak 7 albuma i 17 singlova bilo na samom vrhu britanskih, a i mnogih drugih top lista. Započeli su prije bezmalo pa 50 godina u Londonu i to pod imenom Tiger Lily, ali su se uskoro preimenovali u pamtljivo ime. Bilo je to 2 godine poslije osnutka kad su još radili na finalizaciji svog debi albuma. Istinski lider u tom periodu bio je pjevač John Fox, a svirali su pod velikim utjecajem Roxy Musica, Davida Bowie i Kraftwerka. Nažalost, prvi im album nije impresionirao ni publiku ni kritiku, što je bilo razočaravajuće, pa su izgleda pod tim dojmom ostali još neko vrijeme snimivši 2 nova albuma, opet bez zapaženog uspjeha. Čitavu grupu je reanimirao dolazak Midge Ayera, koji je pregrupisao bend i preuzeo dužnost vođe benda, pjevača, tekstopisca, gitariste i drugog klavijaturiste. Reinkarnacija grupe donijela je svu silu novih numera i važnu turneju po Sjedinjenim državama. Bila je to 79. a već naredne taj materijal pretočen u album Beach, koji je, premda 4. po redu, zapravo prvi koji je Ultravox ima otvorio velika vrata. To je posebno omogućio naslovni singl koji je 81. proveo 4 sedmice na broju 2 britanske liste i bio među najprodavanijim singlovima na ostrvu. Album pak dostigao je 3. stepenicu te liste, što je jedan od najboljih plasmana New Wave-a do tada. Album je pratio je više nego upečatljiv spot s kadrovima iz kultnog filma Treći čovjek, koji se, kao što znate, dešava upravo u Beču. Iste godine objavljuju još 2 albuma, a posebna atrakcija bio je 3. objavljen sa Areom. Producirao ga je George Martin, praktično 5. čovjek Beatlesa. Nakon što su snimili jedan živi album, došao je glasoviti Lament, koji je također skočio na 3. mjesto liste, a onda i kompilacija svih najboljih singlova od 80. godine i najvećih uspjeha u zajedničkom radu, koji se popeo na stepenicu više i dostigao 3-struki platinasti tiraž. To je već vrijeme kad se prvi čovjek benda polako okreće solo karijeri, a snimili su još jedan album 86. i polako prestali zajednički nastupati. Ipak, negdje u aprilu 2009. imali su višednevnu turneju po Velikoj Britaniji, a poslije toga snimljen je njihov posljednji album Brilliant. Bilo je to 2012. Nikad nisu objavili kako je saradnja prestala, pa neće iznenaditi ukoliko se opet nekim povodom pojave na pozornici ili da njihova muzika osvane na nekom novom nosaču zvuka. Pa ko voli, nek se nasluša. U svakom slučaju, radi se o bendu vrijednom sjećanja i podsjećanja, a zato jutro zadužen upravo naš producent Enes Vrničić. Thanks for watching.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Uprkos svim očekivanjima, velike količine kisika pronađene u gasovitom prstenu koji okružuje kometu 675 Churinonov Gerasimenko. Naučnici ovaj pronalazak vide kao veliko iznenađenje, koje na određeni način daje novi uvid u stvaranje našeg sunčevog sistema. Vjerujemo da je pronađeni kisik zapravo rudimentarni, što znači da je star kao cijeli sunčev sistem, rekao je naučnik Andre Bilar sa Univerziteta u Michiganu, dodavši da je kisik u prstenu komete morao nastati prije ili za vrijeme stvaranja sunca i planeta. Kisik je četvrti sastojak koji je detektovan na kometi, a Rosina je do sada uknjižila postojanje vode, ugljen monoksida i ugljen dioksida. Također, ovo je tek treća detekcija kisika van Zemlje u našem solarnom sistemu, a do sada smo znali da postoji na mjesecima Saturna i Jupitera. Ruska svemirska agencija Roskosmos objavila je svoje planove za slanje ljudi na mjesec 2029. Glavni cilj je stvaranje i održavanje lunarnih stanica. Vladimir Solcev, jedan od šefova u Ruskoj svemirskoj agenciji, izjavio je kako se već gradi svemirski brod za misiju koja bi svoj prvi let u svemir trebala imati 2021. Nakon inicijalnog leta, plan je da se svemirski brod priključi Međunarodnoj svemirskoj stanici do 2023. nakon čega će Roskosmos 2025. na mjesec poslati letjelicu bez posade. Tek nakon toga, 2029. planirana je misija sa posadom. U Maroku će ubrzo biti otvorena prva faza nove solarne elektrane, koja bi, kada bude gotova, imala površinu poput glavnog grada Rabata. Elektrana se gradi u gradu Orzazateu, inače poznatom kao mjesto snimanja brojnih filmskih hitova. Nur 1 će imati 500.000 zrcala u obliku polumjeseca, koja će pratiti sunce tokom dana, a svako je visoko 12 metara. Služit će kako bi se zagrijavale cijevi pune otopine, koja se može zagrijati na 393 Celzija. Kad je pomiješaju s vodom, proizvodi se para koja će pokretati turbine i proizvoditi električnu energiju. Uz Nur 1 kroz dvije godine bi se trebale otvoriti Nur 2 i 3, a Maroko bi 2020. uz energiju vode i vjetra trebao polovicu potreba za električnom energijom dobivati iz obnovljivih izvora. Plan je dio viška prodati u Europu. Nova studija koju je objavio Nature Climate Change donosi zabrinjavajuće pokazatelje o klimatskim promjenama u svijetu. Tako se procjenjuje da će do 2100. život postati nepodnošljiv u zemljama Perzijskog zaljeva. U Kataru, Ujedinjenim Arabskim Emiratima, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji temperatura bi tokom dana mogla iznositi i do 77 stepeni Celzija. To će se dogoditi ukoliko se nastavi zagađivanje okoline i emisija štetnih plinova u mjeri u kojoj se to dešavalo proteklih godina. Toplotni udari mogli bi izazvati i masovni egzodus stanovništva iz ovih zemalja. Tri najveće greške u shvatanju evolucije. Iako je dio naučnog shvatanja svijeta već više od 150 godina, evolucija je vjerovatno najneshvaćeniji koncept kada je riječ o širim narodnim masama. Ovaj problem posebno se ističe u Sjedinjenim Američkim Državama, a polazi od fundamentalno pogrešne percepcije o tome šta teorija evolucije predstavlja. Kako bi ukratko objasnio problem i ukazao na rješenja, popularizator nauke Caleb Trujillo napravio je sažetak i objašnjenje tri najveće greške kada je riječ o poimanju evolucije. Prvo, to je samo teorija. Evolucija je shvatanje prema kojem se organizmi, biljke, bakterije i životinje mijenjaju tokom vremena. Da bi se taj proces objasnio, potrebna je teorija, odnosno vrlo dobro objašnjenje. Drugo, ljudi su nastali od majmuna. Evolucija kaže da su svi organizmi na Zemlji potomci jednog dalekog pretka. Modifikovani potomci, kao što su ljudi, predstavljaju posebnu vrstu, ali koja dijeli karakteristike i sa drugim potomcima zajedničkog pretka. pošto ljudi sa čovjekolikim majmunom dijele blizu 90% karakteristika DNK, zaključak slijedi da su čovjek i čovjekoliki majmun bliski rođaci. Pretpostavlja se da je naš zajednički predak živio prije više od 5 miliona godina. I treće, ne može biti dokazana. Na sličan način kao što detektiv shvata šta se desilo na mjestu zločina, naučnici posmatrajući živi svijet dolaze do zaključka o tome kako je on uopće postao raznolik. Zahvaljujući sve boljem shvatanju evolucije, razvile su se i posebne grane nauke koje izučavaju određene dijelove tih dokaza. Internetski baloni na nebu od sljedeće godine. Google vjeruje da će od sljedeće godine njegovi baloni koji emituju signal za internet moći da formiraju prsten i pokriju dio planete. Ovaj ambiciozni plan objavljen je u junu 2013. kada je oko 30 plastičnih balona poletjelo iznad Novog Zelanda. Trenutno je dostignuta brzina prenosa podataka od 10 megabita u sekundi. Nekada su ovi baloni trajali 7 do 10 dana, a sada imamo balone koji su trajali 180 dana, rekao je Mike Cassidy, potpredsjednik projekta Loon. Baloni ispunjeni helijem podižu se u stratosferu na visinu od oko 20 km. Cassidy je rekao da je za formiranje konstantnog niza balona oko čitave planete potrebno oko 300 balona i da bi ciljevi aktuelnog eksperimenta mogli biti ostvareni tokom 2016. godine.
Yeah. program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara nedavno je usvojilo strategiju BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, u kojoj važno mjesto predstavlja prepoznavanje i zaustavljanje internetskih sadržaja koji promovišu ovu opačinu ili se izravno uključuju u proces regrutacije boraca ISIL-a. Nadležni organi, znajući da se radi o obuhvatnom projektu, pomoć u provođenju strategije među prvima su potražili od Regulatorne agencije za komunikacije. Tim povodom razgovaram sa prvim čovjekom Rakovog sektora za dozvole, digitalizaciju i koordinaciju emitovanja, Emirom Povlakićem. Emire, dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Pa da odmah krenemo od strategije same, kako bi trebala da je njena zadaća, koji su krajnji dometi?
Strategija za prevenciju i borbu protiv terorizma Bosne i Hercegovine za period 2015-2020, mislimo da je vrlo važan dokument strateški za Bosnu i Hercegovinu. To pokazuje spremnost ove zemlje da se suoči sa nekim vrlo važnim pitanjima koja su karakteristična ne samo za nas, kažem, nego i za Evropu, a vidimo i cijeli svijet. Ono što je važno jeste uloga regulatorne agencije u procesu implementacije ove strategije.
To je isto zanimljivo za nas, posebno za ovu emisiju koja se između ostalog bavi medijima, pa se zato hoćemo fokusirati na činjenicu da je oslonac za vlastitu strategiju nadležni državni organ našao upravo u regulatornoj agenciji.
Mislimo da uloga regulatorne agencije za komunikacije na način kako je sada predviđena izlazi na jedan način iz okvira nadležnosti regulatorne agencije za komunikacije, tako da očekujemo da u narednom periodu u direktnom razgovoru sa Ministarstvom sigurnosti redefinišemo poziciju i ulogu agencije u implementaciji ovoga vrlo važnog dokumenta. Ministarstvo sigurnosti je vrlo važan partner agencije. Mi smo zajedno sa svojim partnerima 1.10. otvarajući prvi Bosansko-Hercegovački forum za upravljanje internetu upravo prepoznali Ministarstvo sigurnosti kao jednog od važnog aktera u budućem razvoju interneta, jer je bezbjednost i sigurnost interneta jedan od važnijih faktora za razvoj ovoga društva.
Da, kad govorimo o terorizmu, inače dosta često se postavlja pitanje nadležnosti i izlaženja iz nadležnosti. To nije običaj samo kod nas, nego svuda, jer terorizam je opačina koja se prilazi sa mnogo više pažnje. Ja mislim da tu ne bi trebalo nikakvih problema biti u tom nivou. I ovako široko zamišljena akcija, pretpostavljam, trebalo bi još neke partnere.
Slažem se s vama. Naime, nadležnost agencije ne omogućava ocjenu zakonitosti ili štetnosti sadržaja na internetu. Međutim, ako uzmemo ovaj upravo problem koji imamo i svjedoci smo svi, a to je ekstremna ponašanja na internetu, mi možemo u stvari definisati da su nam potrebni dodatni akteri. Recimo, u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o online medijima i sadržajima, naravno tu je naše vijeće za štampu, koje 2011. godine se bavi online medijima i koji, pored svojih financijskih restrikcija, odgovara ovom vrlo važnom problemu, mislim, današnjice. S druge strane, govorimo o ekstremno različnim ponašanjima. Dakle, nasilni ekstremizam, a terorizam posebno kao krivično djelo, on podrazumijeva i izricanje određenih sankcija, tako da bez uključivanja pravosudnih organa u proces implementacije ove strategije, mislim da nećemo moći daleko doći. Stoga, to su upravo neki faktori koji bi se trebali uključiti u ovaj proces implementacije strategije.
Možemo li u ovom trenutku i uopšte koliko govoriti o konkretnim postignućima? Pročitao sam neki dan kako je jedan portal već zaustavljen. Ima li ih još barem u planu za prekidanje djelatnosti?
Pa vidite ovako, to nije nadležnost regulatorne agencije za komunikacije. Dakle, mi ne možemo ukloniti bilo kakav sadržaj, nismo nadležni za internet. Mislim da je to nadležnost pravosudnih organa, da vidimo da li postoji neka sudska praksa o tim konkretnim akcijama. Mislim da ćemo morati u narednom periodu zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, ali i ostalim akterima, kao što su vijeće za štampu, pravosudni organi, ali nemojmo zaboraviti ni civilno društvo. Dakle, da dođemo do nekih smjernica u kojem pravcu trebamo ići u ovoj strategiji, odnosno kako na pravi način da dođemo do cilja da spriječimo ovakva ekstremna ponašanja na internetu. Mislimo da je u stvari stvaranje ovih krivičnih djela terorizma samo po sebi, da u stvari se internet koristi samo kao alat za ostvarivanje teških krivičnih djela kao što je terorizam.
Ne, ali mene zanima da li je uopšte moguće napraviti neki indeks ovih inkriminiranih portala, neku vrstu crne liste koja ne mora biti obnarodovana, ali koja bi mogla biti vodič za te široke akcije.
Pa vidite, to svakako nije nadležnost regulatorne agencije za komunikaciju, ali odlično ste pitanje postavili, koji su to kriteriji i parametri na osnovu koji bi se to radili i koji su nadležne institucije koje bi se bavile tim. Mi moramo promovisati ljudska prava i slobode, posebno slobodu izražavanja. I dobro je da je strategija uključila i civilno društvo i da se vodila ovim stvarima prilikom stvaranja strategije, tako da očekujem da se takva vrsta aktivnosti unaprijed zna koji su kriteriji i ko su te institucije koje bi mogle odlučivati o kreiranju neke takve liste. Mislim da je prioritet da spriječimo takav sadržaj da se pojavljuje, a da je naknadno pitanje o tome ko bi i na koji način, kažem, kreirao takvu jednu listu.
Već smo pomenuli tu činjenicu da kad se pojam terorizam zavrti u javnosti, iz tog trenutka se malo slabije gleda na, pa neka čak i ona elementarna ova prava. Tim ljudima, znači, ukoliko se ne osjećaju krivima, potrebno je pružiti mogućnost da to i dokažu. Hoće li se voditi sudski postupci ili će uslijediti promptne reakcije pa sa kasnijim pravom na moguću odbranu?
Nažalost, svjedoci smo sve češće prisutnosti terorizma u našim svakodnevnim životima. Dakle, to nije samo problem Bosne i Hercegovine, Europe, nego cijelog svijeta. Dakle, moramo i trudimo se da u razvoju medijskih sloboda i slobodu izražavanja stavimo sigurnost. Dakle, to su dva principa koji ne bi trebali da su suprotstavljeni, odnosno da kažemo da je veća sigurnost manje sloboda. Naprotiv, moramo biti transparentni i otvoreni, upravo stoga i vrlo je važno da imamo vrlo jake i transparentne kriterije prilikom donošenja određenih odluka, kao da ga nadležne institucije donose. Mislim da je to ključno, jer svako treba da se drži svojih nadležnosti, samo na taj način nećemo stvoriti nove probleme. Ali kažem, evo, to je problem čitave Europe i svijeta i ja se nadam da će ovaj vrlo značajan strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu kroz akcioni plan sa jasno definisanim potezima, realnim rokovima u okviru nadležnosti određenih aktera i institucija dati svoj rezultat i da ćemo biti u vrhu implementacije u ovoj prevenciji borbe protiv terorizma.
Možete li vi u regulatornoj agenciji sa svojim mehanizmima ili kolege iz Vijeća za štampu sa svojim pomoći nadležnim organima u ovom postupku prepoznavanja mogućih, eto, da strogo kažem, meta ovoj strategiji? Kakav je zapravo, kakvi su mogući mehanizmi praćenja djelatnosti portala je da bi se prepoznalo da rade to što ne bi trebalo da rade?
Upravo o tom pitanju se i treba razgovarati na jednom periodu. Recimo, meni je vrlo važno da i USC prepoznao i međunarodne organizacije su prepoznale važnost ovoga. Mi smo imali sada jednu radioncu gdje je bilo angažovanje civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Očekujemo narednu radioncu gdje će pored regulatorne agencije, Vijeća za štampu, ISP providera, Ministarstva sigurnosti biti uključeno i pravosudni organi gdje ćemo svi zajedno pokušati da vidimo na koji način možemo spriječiti takvu vrstu neželjene aktivnosti. Dakle, mislim da samo koordiniranom akcijom, odnosno svako u okviru svoje nadležnosti, možemo probati dati odgovor na ovo pitanje. I mislim da to, da se ti rezultati naših dogovora i razgovora trebaju implementirati kroz ovu strategiju.
Da li su strategiji, kao bih, ukalkulisani nekim stepenasti mehanizmi mjera, akcije, kao opomena, na primjer, arbitraže, blaže kazne, ili se odmah ide na radikalna rješenja?
Pa vidite ovako, strategija je dokument Ministarstva sigurnosti. Da. Ovo je pitanje u njihovom domenu. Da. Dakle, oni su dali svoj pogled na ono kako strategija treba da izgleda. Nama je interes regulatorne agencije da u svom domenu, dakle onoga zašto smo mi nadležni, mi izdajemo dozvole za ISP providere, da damo svoj doprinos kako na najbolji način da spriječimo određene pojave. Kažem, naravno, u okviru naših nadležnosti.
Da, upravo u tom nivou sam i pitao, može li se, recimo, iskoristiti vaši potencijali, vaša iskustva, vaše veze, vaši kontakti, da bi se sa nekim ljudima stupilo u kontakt, jer pretpostavljam da bez obzira na sve i bez obzira što će ovo neko smatrati heretičnim, ima i ljudi koji sad iz prostog neznanja ulaze u neke inkriminacije.
Tako je, vidite, upravo u ovom kontekstu i vidimo aktivnosti Ministarstva sigurnosti koji zajedno, kažem, sa OSM pokušava da kroz aktivnost sa civilnim društvom skrene pažnju na veliki problem. Dakle, koji imamo, to je angažovanje ljudi u sklopu terorizma, način na koji se ostvaraju korištenje raznih alata. Apsolutno, regulatorna agencija ima bazu podataka, ISP provider ima svoje kontakte, mi sarađujemo sa raznim ministarstvima i organizacijama, sve sa ciljem promocije sloboda i prava. Dakle, imamo vrlo veliko iskustvo, imamo sve podatke koji naravno uvijek mogu biti na raspolaganju svima koji smatraju da mogu doprinijeti u rješavanju nekih pitanja. Ovo je vrlo, kažem, značajno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, tako da apsolutno želimo da učestvujemo u okviru svojih nadležnosti u ovom procesu.
Evo i za kraj, kad ćemo i hoćemo li uopšte jednom moći reći kako je strategija zadala taj odlučujući udarac, ili je to iluzorno očekivati pošto se radi o protivniku koji se lako prikriva, mijenja izgled, pojavljuje se na iznenadno, je li, na neočekivanim mjestima u neočekivanim oblicima?
Pa, slažem se s vama da će ovo biti sigurno jedna kontinuirana borba. Ja ću citirati riječ pomoćnika ministra Vukovića koji je rekao da je ovo jedan, strategija jeste jedan otvoren dokument i dobro je da je tako. Dakle, nama je, pošto imamo strategiju, cilj nam je da napravimo vrlo kvalitetan akcioni plan. Mislim da je to naredni potez gdje ćemo revidirati našu ulogu, ali svih ostalih aktera, da preciziramo akcije, rokove i način na koji možemo djelovati. I ovo je kontinuiran proces koji će i iza 2020. godine sigurno biti vrlo aktuelan, ali kažem, zavisi od nas na koji način ćemo implementirati da bismo dali što bolje rezultate. Ovo naravno neće prestati, vi ste u pravu, nove tehnologije i načini stvaraju, nažalost, i veće probleme o kojima treba voditi računa. Mislim da je ovaj dokument jedna dobra prilika da i mi damo svoj doprinos ovome.
Da, bitno je napraviti barem prvi korak.
Tako je.
Emre, hvala mnogo na ovom razgovoru, želim puno pripravo.
Hvala vam.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Bad. And I woke up to find that the world had gone mad and we'd all fall down. And I feel like a child again, sitting observing. You're toying with fire, your fingers are burning. You're pushing so hard that the worms won't be.
redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Beograda sa dobroznanog međunarodnog sajma knjige. Prema običaju okupila se izdavačka elita iz čitavog regiona, ali i brojni izlagači iz čitavog svijeta. Ovaj sajam, međutim, osim uvida u književnu produkciju, otvara prostor za iznošenje političkih platformi i kroz knjige i na brojnim susretima. Nekako je primjetno kako ove godine taj prostor najčešće popunjavaju desničarske i konzervativne grupe i pojedinci, a posebni miris čitavoj priči daje gostujuća zemlja Rusija, koja je za temu odredila pravoslavlje. Po svemu sudeći, premalo kulture, a previše politike. Dušan Komarčević.
Mi treba da čuvamo i uvećavamo neprocjenjivo blago naše slovenske pravoslavne kulture, našu bogom danu ćirilicu. Ovim je rečima doktorka Natalija Naročnickaja, direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, otvorila 60. izdanje sajma knjiga koji se ove godine održava pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Počasni gost Rusija je svoj štand prilagodila ovogodišnjoj temi, pravoslavlju. Pa se osim knjiga o istoriji i kulturi te zemlje može pronaći i dosta religijske literature koja je objedinjena na postavci pod nazivom Sveta Rusija. U segmentu koji nosi ime Rusija i Srbija veze kroz vreme izložene su prevedene knjige srpskih pisaca i pravoslavnih sveštenika poput patrijarha Pavla i kontroverznog Nikolaja Velimirovića. Pitamo Jelenu Starostinu, izvršnu direktorku Ruskog književnog saveza, zašto je njena zemlja fokus stavila na pravoslavlje.
Da, uopšte s naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije. Ništa novo nismo izmislili i došli smo sa svojom tradicijom.
Sugo te tradicionalno, to priđajem s našimi tradicijima.
Ipak nije baš svima jasan razlog za temu koju je odabrala zemlja počasni gost. Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PN centra.
Književnost i nauka su discipline koje bi trebalo tu da budu zastupljene, dakle knjige iz literature i knjige naučne. Mislim da je pravoslavlje nekako iznenađujuća tema. Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja. A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta? Nisam razumela zašto je taj amblem ima sajam knjiga.
No više od pravoslavlja, amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom, a u ponudi su i brojne knjige o Putinovom liku i delu. Na štandu izdavačke kuće Vukotić Medija, prvi čovjek Rusije, sa prednje korice knjige na vašeg reportera baca mrki pogled. Manojlo Vukotić, vlasnik i direktor ove izdavačke kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je publika najviše zainteresovana za političke biografije i autobiografije. Pitamo ga da li je knjigu o Putinu namjerno tempirao za ovogodišnji sajam na kojem je Rusija počasni gost.
Ne, nema veze, mi smo knjigu izdali tačno prošle godine u oktobru, uoči samog dolaska Putina, jako je to bila jedna lepa podudarnost. Knjiga je inače rađena godinu dana i ona je zaista prošle godine i na sajmu bila hit i, kažem, odlično je prošla na tržištu, ali bez obzira što je Putin ponovo u žiži, što pokazuje i neko interesovanje prodaj knjige u knjižarama, samo ovdje nije trenutno, nije kao što je bilo prošle godine.
Nešto dalje na štandu pogleda zatičemo čitavu paletu literature o četnicima. Izdvajamo neke od naslova. Pravi i lažni Kalabić, album srpskih četnika, Crvena tamnica, a tu su naravno i brojne knjige o četničkom vođi Draži Mihajloviću. Dimitrije Jovanović predstavio nam se kao saradnik na štandu.
Je li mene kao ono bestseller, nezvanični bestseller?
A to je ovaj album Draže Mihajlović, ja mislim, u 100 slika ili uglavnom on.
Draža sam, jel prodaje knjigu, ima ga skoro na svakoj naslovnici, vidim.
Jeste, ali nije u svakoj, nije autobiografija ili biografija u njoj, nego su prosto iskorišćene njegove slike za naslovnost.
Sajam knjiga godinama unazad je očigledno obojen snažnim političkim sentimentima, koji se često završavaju u ekstremnim stavovima. Tako se na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, tela vlade Srbije, promocija knjige o trgovini organima na Kosovu pretvorila u otvoreno širenje mržnje prema Albancima. Veselin Dželetović, pisac.
Nemojte zaboraviti činjenicu da su Šiptari uvijek bili na strani srpskih neprijatelja. Kako je koji okupator dolazi i udara na zemlju Srbiju, oni su bili na njegovoj strani.
Politizacija sajamskih tema dovodi se i na nivo aktuelnih političkih zbivanja. Na štandu Ruskog fonda kulture u trenutku prelomnih zbivanja u Crnoj Gori tema je NATO. Prisustvovali smo debati na kojoj je, između ostalo, govorio Momir Bulatović, premijer Savezne Republike Jugoslavije u vreme režima Slobodana Miloševića.
Ne treba nam NATO. Jednostavno je, ukinimo NATO i vratimo se onome što sad radi uspješno, veoma uspješno Rusija i Kina, poštovanje međunarodnog prava, uvažavanje suvereniteta pojedinih zemalja, ali i pokazivanje mišica tamo gde su mišice potrebne.
Politika je, moglo bi se reći, već dugo čvrstim korakom zagazila na poznati književni sajam u Beogradu, udaljujući ga tako od samog sebe. Vide Ognjenović toga podsjeća da je književnosti, a ne politici, mesto pod sajamskim kupolama.
Ne zagovaram zabrane. Međutim, smatram da ne treba politiku sve pripuštati i sve politizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Krenuću malo na sjever, do Vojvodine, u kojoj je onomad u 19. vijeku ponajviše sagrađeno stotinjak atraktivnih građevina u kojima su živjeli ili se odmarali grofovi, baroni, različito plemstvo. Građevine su svrstane u kategoriju dvoraca ili kaštela, ali je malo šta ostalo od njihove izuzetnosti. Rubriku napravila Vesela Laloš.
U neoficijalnim turističkim bedekerima navodi se 80-ak dvoraca i kaštela širom Vojvodine koji se smatraju potencijalno atraktivnim turističkim lokacijama raznih arhitektonskih stilova od baroknih i romantičarskih do secesijskih ili klasicističkih. Različite estetske i građevinske vrednosti ova zdanja spaja zajednička sudbina. Nakon Drugog svjetskog rata ona su ili svesno zapuštana ili su postajala objekti javne namjene poput bolnica, škola, socijalnih ustanova ili ustanova za mentalno obolele. Ali bilo koja namjena da im je dodeljena, te nekada luksuzne građevine, ostajale su bez potrebne brige i ulaganja u održavanje. Tako su one polako propadale usled vremena, a sad njih su zatim skidani i odnošeni crep, keramika, železni ukrasi ili drvenarija. Viktorija Aladžić, subotički arhitekta, navodi da je revitalizacija tih vrednih zdanja prilično komplikovana iz više razloga.
Ja mislim da je najveći problem sa vlasništvom na tim objektima. U ovom periodu tranzicije neki su privatizovani, neki još uvek nisu. Neki su pripali nekim privrednim subjektima koji su propali. Tako da je jako teško kako odakle obezbediti sredstva.
Za početak bilo kakve restauracije potrebna je izvorna dokumentacija do koje je danas teško doći.
Da bismo zaista znali kad su oni izgrađeni, kako su izgledali, ko su bili projektanti, verovatno bi bila potrebna neka istraživanja u Mađarskoj, po arhivima, što je jako teško. U većem delu projekti nisu sačuvani.
Neki od tih kaštela su u takvom stanju da bi rekonstrukcija, čak i ako ju je moguće izvesti, bila izuzetno skupa. Međutim, čak i kada je revitalizacija izvedena, mnoga od tih zdanja nisu oživjela na pravi način.
Dvorac Fantasm je očuvan relativno dobro, zobnatica je u redu, ečka je u redu, znači imamo letnikovaca koji su preživali, koji su imali neke adaptacije ili recimo Panonija izgleda odlično, ali nema tamo neke funkcije i dešavanje i aktivnosti koja bi mogla da napune taj objekat. To je velika šteta, mi zaista nismo svesni koliko imamo takvih vrednih objekata oko sebe koji su prepušteni propadanju, a mogli su biti zanimljiva mesta koji će privlačiti ljude i ostvarivati finansijsku dobit. Jedina opcija bi možda bila kada se pridružimo Evropskoj uniji, jer znam da su, na primjer, Česi, Slovaci, Rumuni, Mađari veliki broj svojih kaštela obnovili i izgledaju fantastično i koriste se i sad su top turističke destinacije.
Književnik Boško Krstić jedan je od zaista autentičnih svedoka sudbine ovih dvoraca jer je deo svog detinjstva proveo upravo na jednom od njih.
Moje prvo sećanje na kuću uopšte je sećanje na jedan kaštel, na kaštel Sepeši kod Bačkog Sokolca. To je bio letnji kaštel porodice Sepeši, tada već naravno načet posle Drugog svjetskog rata, a ironija sudbine ili života nekako se skupila na tom jednom mestu, odmah pored njega u starim tim šupama, u stajama, otvoren je veliki zatvor. Bilo je to vreme obaveze otkupa, zatvori su bili puni, pa eto tamo bio i zatvor. Tako da je na s jedne strane taj lepi Kaštel, nekako je ova sudbina ljudi odmah pored nas sve to izravnavala i dovodila nas u stvari do onoga što život stvarno jeste, između nečega lepoga i nečega lošega.
Razlozi njihovog propadanja, kako navodi Boško Krstić, nalaze se i u gotovo apsolutnoj indolentnosti prema ovoj vrsti kulturnog nasljeđa.
Niko nikada nije rekao da zapravo te kaštele treba uništiti i srušiti, ali niko nikada nije rekao ni da ih treba spasiti. Bilo je uvek nekih priča koje su više ličile na fantazije, bit će to lovački dvorci, pa ovo, pa ono, međutim ništa od toga nije bilo. Nažalost, i taj kaštel, kao i mnogi drugi, sravnjen je sa zemljom, nije ostalo ništa od njega, čak ni jedno jedino drvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Thank you. nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema uobičajenoj šemi na kraju emisije Nedjeljom ujutro slijedi nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta ću o košarci, ali ne ovoj našoj ili ne isključivo o njoj, premda se tiče i naših klubova. Preko sutra naime na izvjestan način rješava se i sudbina regionalne ABA lige, premda je tek prije mjesec i pol ona konstituisana, a malo poslije toga je počela funkcionisati u novom obliku i pod novim vojstvom. Na dnevnom redu evropskih košarkaških glavešina, istina nije ovo takmičenje, nego ona velika istinska Euroliga. FIBA je namjerila preuzeti sve konce i klubskih takmičenja u vlastite ruke, jer namjerava osloboditi termine za pripremna okupljanja reprezentacija, pa pravi jedan posve novi takmičarski paket. Osnovna ideja je da se elitno klubsko takmičenje od naredne godine svede na 16 klubova, i to na način da u njemu postoje zagarantovana i promjenjiva mjesta. Svoje su pozicije, što rezultatima, što novcem, zabetonirali Barcelona, Real, Olympiakos, Panathinaikos, CSKA, Maccabi, FS i Fenerbahče. Njima će se direktno pridružiti prvaci Francuske, Njemačke, Italije i Litvanije, a preostale 4 mjesta bit će popunjena kroz kvalifikacije. Ali kakve kvalifikacije? U njima bi učestvovalo 28 klubova, a samo jedno mjesto bilo bi rezervisano za pobjednika regionalne ABA lige. U Evropskoj kući košarke nemaju dileme kako je ovdje sve u redu i kako bi novo takmičenje bilo stabilno sa sportskog i financijskog aspekta, jer bi se navodno povećao broj učesnika, a klubovi bi za početak dijelili 30 miliona eura godišnje od interneta i marketinških prihoda. A televizijskih prava što se tiče, tu je stvar malo drugačija. Sav novac od najvrijednijeg i najmednijeg kolača išao bi u kasu FIBA. LLM, čitava priča ide potpuno na ruku bogatim sportskim kolektivima, uglavnom iz bogatih zemalja, a ovim drugim ostaje tek nada kako će nekad imati sreće da vide evropsko takmičenje. Računajući zemlje među kojima su i nekadašnji pobjednici evropskih kupova i koje, kao Srbija na primjer, imaju iznimno velik broj gledalaca, što nije zanemarljivo kad su klubska takmičenja u pitanju. Sad se ipak pitate zašto je ovo važno za ABA ligu. Pa zato što su sa ovog prostora donedavno Euroligu igrala 3 kluba. Kasnije je jedno mjesto oduzeto, a u novoj koncepciji samo bi prvak mogao u paklene kvalifikacije protiv financijski beskonačno jačih protivnika. Valja podsjetiti kako se na regionalnu ligu, bez obzira na sve evidentne prednosti, u nekim sredinama gledalo s podozrenjem. Ovdje isključivo mislim na sportske radnike što smatraju kako su njoj u korist radi na štetu nacionalnih prvenstava i zapostavljaju manje sredine koje su oduvijek bile rasadnik sportskih talenata. Na račun rezultata u ABA ligi često su neki istinski talentovani igrači rijetko dolazili do prilike da igraju značajne utakmice, pa je primijećena ogromna diskrepancija između uspjeha mladih selekcija i seniorskih dometa. Gledano ovim očima može se desiti da ABA liga, koja je bila nametnuto rešeto za evropske rangove takmičenja, prestane biti privlačna, šta više. A koliko puta smo se uvjerili kako ona nije značajna isključivo košarke radi.
Thank you.
Tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Srnječić i budu ujutru.